რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას სალომე ასათიანი გაუძღვება, მაგრამ ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საუდის არაბეთიდან იუწყებიან ჭყლეტის შედეგად დახუპულების 717-მდე გასაცემ. მუსლიმები ყურბან ბაირამს ემობენ. ევროკავშირი მილიარდ ევროს გამოხობს სირიიდან ტოვილებისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საუდის არაბეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ჰაჯის მონაწილე სულ ცოტა 717 ადამიანი დაიღუპა და 805 დაშავდა მუსლიმებისთვის წმინდა ქალაქ მინაში ჭყლეტის შედეგად. მინა სულ რამდენიმე კილომეტრითაა დაშორებული მექიდან, რომელსაც მიაშურებენ ჰაჯის, ანუ მუსლიმთა ყოველწლიური დღესასწაულის მონაწილეები. ირანი საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობას აკისრებს მომხდარზე პასუხის მგებლობას. ირანში ჰაჯის საორგანიზაციო სამუშაოების ხელმძღვანელმა საიდო ჰადიმ ტელევიზიაში თქვა, რომ მინაში ორი სავალი გზა ჩაიკეტა, რასაც მოხვა ტრაგიკული ინციდენტი. საუდის არაბეთში 164 ქვეყნის წარმომადგენელი სულ ცოტა 2 მილიონი მლოცველი იმყოფება 5-დღიან ჰაჯში მონაწილეობის მისაღებად. იემენში სულ ცოტა 25 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა შიიტების მეჩეთში ყურბან ბაირამის ეიმისას ბომბის აფეთქების შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო. თვითმხილველების ცნობით იემენის დედაქალაქ სანაში მდებარე მეჩეთში აფეთქებას მოხვა მეორე აფეთქებაც შესასვლელის მახლობლად, როცა მლოცველები შენობიდან გარბოდნენ. მომხდარზე პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. რადიკალი სუნიტები ერეტიკოსებად მიიჩნევენ შიიტებს. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ყურბან ბაირამს ეიმობს. მუსლიმ თანამოქალაქეებს დღესასწაული თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
მე მინდა ყველას მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, ყურბან ბაირამის დღესასწაული. როგორც ვიცით, ეს დღე არის სიყვარულის დღე. ეს არის იმედის დღე. ეს არის განახლების, ეს არის ქველმოქმედების დღე.
ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საუკუნეების განმავლობაში ტოლერანტობით გამორჩეულ საქართველოში ძმურად ცხოვრობდნენ ყველა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლები, რომლებიც იზიარებდნენ ქვეყნის სიყვარულს და ურთიერთპატივისცემას. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 120 მილიონამდე დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიაში და ლიბანში სირიელი მიგრანტების ბანაკების დასახმარებლად. ამის შესახებ განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა, რომელიც უცხოებოდა ბრიუსელში წულხელ გამართულ 7-საათიან შეხვედრას.
ლიდერების მიერ მიღწეულია შეთანხმება ლიბანის, იორდანიის, თურქეთისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის დახმარების გაზრდაზე. მეტი დახმარება იქნება თანამშრომლობის მხარდამჭერი ზომების სანაცვლოდ. სულ ცოტა, კიდევ 1 მილიარდი ევრო იქნება მობილიზებული ტოლვილების დასახმარებლად გაეროს ტოლვილთა სააგენტოსა და მსოფლიოს სასურსათო პროგრამის მეშვეობით.
ევროკავშირის ამინდზე წუხელმიხებული გადაწყვეტილება არის ბლოკის მორიგინა ბიჭი თანამედროვეობის უდიდესი მიგრაციული კრიზისის შესარბილებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ფრანკოლეგასთან ლორან ფაბიუსთან შეხვედრით დაასრულა პარიზში სამუშაო ვიზიტი. კვირიკაშვილის განცხადებით საუბარი შეეხო ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხსაც.
თავარი მესიჯი იყო ის, რომ მიგრანტების არსებულმა პრობლემამ, რომელიც დღეს არის ევროპაში, გამომდინარე ახლო აღმოსავლეთში არსებული კრიზისიდან, არ უნდა იმოქმედოს აი ამ ჩვენს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესზე და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ძალიან დადებითად მიიღო ჩვენი მესიჯი.
იუწყებიან ასევე, რომ გიორგი კვირიკაშვილმა ლორან ფაბიუს მადლობა გადაუხადა საფრანგეთის მთავრობის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის და ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკისთვის. საფრანგეთი, ბრიტანეთი და ნატო აცხადებენ, რომ შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალები ძალიან მნიშვნელოვნად მატებით. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟანი ლედრიანმა მოუწოდა მოსკოვს განმარტო სირიაში სამხედრო ძალების და, როგორც ლედრიანმა აღნიშნა, 24 სექტემბერს პარიზში ბრიტანელ კოლეგა მაიკ ფელუნთან შეხვედრისას, თუ მოსკოვის მთავარი მიზანია სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დაცვა, მაშინ ეს უნდა თქვას კიდეც.
მარიამ ჭეორელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ეროვნული უსაფრთხოების საბჭომ გაიზიარა თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება და კვლავაც უცვლელად დატოვა საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა. მოისმენთ სიუჟეტს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღებას პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით.
ჩვენ მოვითხოვთ სამართლიანობას. ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რაც გვეკუთვნის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. ჩვენ მოვითხოვთ რეალურ თანასწორობას.
მუშაობა დაიწყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭომ.
გაეროს კონვენცია ჩვენთვის, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისთვის, ისეთივე რამ არის, რაც მოწმე ქრისტიანისათვის ბიბლია და ქართველისათვის ეხვის ყოველსაც და მისი რეალური განხორციელებისათვის უმნიშვნელოვანესი რაც არის მონიტორინგის ორგანოს გამართული ფუნქციონირება.
ვინ არის პასუხისმგებელი სკოლისა და საბავშვო ბაღების სასადილოებში არსებულ სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებსა და მკვების ხარისხზე, როგორ ადგენენ მენიუს მოზარდებისთვის? რა სიხშირით მოწმდება სკოლების სასადილოები? მოისმენთ ინტერვიუ სამსაკითხებზე.
რა თქმა უნდა, ყველა ამ შემთხვევაში, როდესაც გვხვდება კრიტიკული შეუსაბამობა, ქვია მას, როდესაც შემოწმებისას ინსპექტირებისას ესეთი ტიპის ზარგები გამოვლინდება, ბიზნეს ოპერატორს უჭირდება საწარმო პროცესი და ჯარიმდება 1000 ლარად.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 120 მილიონამდე დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიასა და ლიბანში სირიელი ლტოლვილების ბანაკების დასახმარებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეროვნული უსაფრთხოების საბჭომ გაიზიარა თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება და კვლავაც უცვლელად დატოვა საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა. შესაბამისად, 2016 წელს საქართველოში სამხედრო მოსამსახურეების რიცხვი 37000 არ გადააჭარბებს, რასაც ექსპერტთა ერთი ნაწილი არაადეკვატურ გადაწყვეტილებად მიიჩნევს ბოლო წლების გაზრდილი საფრთხეების გათვალისწინებით. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
თუ კი პრეზიდენტის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, 23 სექტემბერს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაზე განიხილებოდა როგორც ერთობლივი მუშაობის შედეგად გამოვლენილი საფრთხეები, კონკრეტული სცენარები, ასევე ამ საფრთხეებზე საპასუხო ქმედებების სპექტრი. საუბარია საქართველოს საფრთხეების შეფასების 2015-2018 წლებისთვის გამიზნულ საბოლოოდ მთავრობის მიერ დასამტკიცებელ დოკუმენტზე, რომელიც საიდუმლოა და შესაბამისად საჯაროდ არ კონკრეტდება მისი დეტალები, თუმცა ფაქტია, რომ ამ საფრთხეების გათვალისწინებით საჭიროდ არ ჩაითვალა საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობის შეცვლა, თუმცა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ირინა იმერლიშვილის განმარტებით დოკუმენტმა ბოლომდე ვერ გაიარა პროცედურა, რომელიც პარლამენტისთვის გადაგზავნამდე იყო აუცილებელი. საქმე ის არის, რომ უშიშროების საბჭოს 11 მუდმივი წევრიდან 4 შაბათის ხდომაში 7 წევრი მონაწილეობდა და შესაბამისად წარმოდგენილი არ იყო წევრთა 2/3, რაც დოკუმენტის დამტკიცებისთვის კვორუმით არის განსაზღვრული.
რაოდენობა იქნება იგივე გადაგზავნილი პარლამენტში უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით, თუმცა მე, როგორც უშიშროების საბჭოს დივანს, დამევალა ამ გადაწყვეტილების უკვე პროცედურულად გაფორმება და როდესაც 8 წევრი მოაწერს ხელს ამ გადაწყვეტილებას, მაშინ გადაეგზავნება პარლამენტს.
თუ კი საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა უცვლელად დარჩება, რაც პრაქტიკულად უკვე გადაწყვეტილია, და ამ გადაწყვეტილებას ძალიან დიდი ალბათობით აღარაფერი დაუდგება წინ 2016 წელს საქართველოს ისევ 37000-მდე სამხედრო ეყოლება. თუ კი საქართველოს პარლამენტის 2015 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედებულ დადგენილებას გადავხედავთ, წელს საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა სამხედრო მოსამსახურეთა შტატი არა უმეტეს 37000 კაცი თვლის და ეს მაჩვენებელი უკვე ბოლო 8 წელი წად სტატია არ შეცვლილა. სამხედროების ეს რაოდენობა მითუმეტეს, რომ აქ მხოლოდ უშუალოდ ბრძოლებში ჩასართავად გამოსადეგი ძალა არ იგულისხმება, არასაკმარისად მიაჩნია ექსპერტს საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ვახტანგ მაისაიას, როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები მნიშვნელოვნად გაზრდილია იქნება ეს რუსეთისგან, ახლო აღმოსავლეთის კრიზისიდან, თუ უშუალოდ ექსტრემისტული დაჯგუფებისგან, ისლამური სახელმწიფოსგან წამოსული საფრთხეები და რომ ამ პირობებში ექსპერტის გათვლით საქართველოს შეიარაღებული ძალების რაოდენობა 50,000-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. ექსპერტს შედარებისთვის მეზობელი ქვეყნების მაგალითებიც მოჰყავს.
აქ არის თუმეტოდ ჩვენ შევძლოთ იმდენი მინიმალური და უფრო იგივე პოზიციური თავდაცვითი ცხედრების შექმნა, რომ ჩვენ აგრესია შევაკავოთ რაღაც მინიმუმ დონეზე და შემდგომში უკვე საერთო საზოგადოების ჩარევის ფორმატში მოვაქცინოთ ომის შეკავება. მარტო სამხრეთის შეიარაღებულ ძალებს, ასე ვთქვათ, რეგულარული არმიის ნაწილების სახით, მუდმივი დატყოფნის დონეზე, რეგულარულ დონეზე, მათ გააჩნიათ 70,000 შეიარაღებული ძალების მოსამსახურე პლუს 15,000 მთიანი ყარაბაღს ეკუთვნილი რესპუბლიკის შემადგენლობაც ასევე შედის სამხრეთის შეიარაღებულ ძალების წინ შემადგენლობაში. ეს ერთი. აზერბაიჯანის შეიარაღებულ ძალების შემადგენლობაში არის დაახლოებით 120,000 ადამიანი. ეს ამაში არის გულისხმობა გასამხედროებული ფორმირებები, რომლებიც საუშად მოქმედებენ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, შინაგან ჯარი, სიტყვა ეს ვთქვათ, პოლიცია, უშროება და მისი სპეციალური დანიშნულების რაზმი და შემდეგ.
სასურველი რაოდენობის დაკონკრეტებისგან თავს იკავებს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი, თუმცა როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, სამხედრო ძალების რაოდენობას ხშირად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებულად საშიში მიმართულებების ჩაკეტვის თვალსაზრისით.
როგორც რაოდენობა მეტია, ეს მეტი ოპერატიული მოქმედების საშუალებას აძლევს გეშტაპს. მაგალითად, რაც უფრო მეტი ბრიგადა არის სხვადასხვა მიმართულებით განთავსებული, დისლოცირებული, უფრო უკეთესად შეიძლება დაიცვა რომელიმე ტანკსაშიში მიმართულება, რომ მოწინააღმდეგემ შემოგიტიოს. დღევანდელ ამ ჩვენ სიტუაციაში ძალიან უცნაური რამე ხდება. კი, უშიშროების საბჭოზე მოიწონეს წინადადება, რომ იგივე დარჩეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების რაოდენობა, ნაწილებით 37,000 იყო განსაზღვრული, მაგრამ ეს არის საშტატო რაოდენობა. რეალურად კი ქართული არმია, ანუ შეიარაღებული ძალების გულისხმობა ამ დონემდეც კი არ არის დაკომპლექტებული. რო როდესაც არ არის თქვა ბრიგადაში, ბატალიონში, ასოულში ბოლომდე ყველა საშტატო თანამდებობა დაკავებული, დაკომპლექტებული, ეს რა თქმა უნდა საბრძოლო ამოცანის შესრულებისას გარკვეულ პრობლემებს შექმნის.
თავის მხრივ, ჯარის რაოდენობა ყოველთვის არ ნიშნავს მის ხარისხობრივ უპირატესობას, აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას ირაკლი ალადაშვილი. მისთვის მიუღებელია, რომ თავდაცვის სფეროს ბიუჯეტის თითქმის 80% ხელფასებსა და სოციალურ პროექტებზე იხარჯება, ხოლო დაახლოებით 20% რჩება უშუალოდ თავდაცვის ამოცანების დასაფინანსებლად. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დავებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრების საკანონმდებლო წინადადებას საქართველოს არჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომელიც გულისხმობს სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღებას პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით. ქალთა აქტივისტების თქმით, ეს წინადადება უახლოეს მომავალში უკვე საკანონმდებლო ინიციატივად ჩამოყალიბდება. კომიტეტის სხდომას ესწრებოდა ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი. მოისმინეთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ჩვენ მოვითხოვთ სამართლიანობას. ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რაც გვეკუთვნის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. ჩვენ მოვითხოვთ რეალურ თანასწორობას. მაშინ, როცა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ქალია, მაშინ, როცა ამომრჩევლის უმრავლესობა ამ ქვეყანაში ქალია, ჩვენ ვითხოვთ მხოლოდ 38 ქალს 150 პარლამენტარიდან და ეს არ არის ბევრი. მადლობა.
ეს ბაია პატარაია, კავშირი საფარის ხელმძღვანელი, ერთ-ერთი მომხსენებელი საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში, რომელიც პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით გენდერული კვოტირების წესის შემოღების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. 24 სექტემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა განიხილა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების საკანონმდებლო წინადადება საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. ნინო ჯანაშიამ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელმა კომიტეტში შეკრებილ დეპუტატებს, ქალთა აქტივისტებსა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ გააცნო მათ მიერ შეთავაზებული საკანონმდებლო წინადადების მთავარი არსი.
საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პარტიული სიების წარდგენისას პარტიებს დაევალოთ დაიცვან 50%-იანი სქესთა ბალანსი, ყოველი მეორე სიაში განსხვავებული სქესი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია უბრუნებს პარტიას სიას ხარვეზის გამოსასწორებლად. თუ პარტია ვერ აღმოფხვრის ამ ხარვეს, მაშინ ის უბრალოდ ვერ გაივლის რეგისტრაციას. პარლამენტის და საკრებულოს წევრის მანდატზე უარის თქმის შემთხვევაში უფლება მონაცვლე უნდა იყოს სიაში მომდევნო იმავე სქესის წარმომადგენელი.
კომიტეტის სხდომაზე 24 სექტემბერს არაერთხელ და არაერთმა ადამიანმა გაამახვილა ყურადღება იმ სტატისტიკურ მონაცემებზე, რომელიც დღეს საქართველოში ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას ეხება. დღეს არსებული მონაცემებით პარლამენტში ქალები მხოლოდ 12%-ით არიან წარმოდგენილნი, 59 გამგებლიდან მხოლოდ 2-ია ქალი. საერთაშორისო საპარლამენტო კავშირის კვლევის მიხედვით, რომელშიც 151 ქვეყანა მონაწილეობდა, საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში ქალთა წარმომადგენლობის თვალსაზრისით 106 ადგილს იკავებს. როგორც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრები მიიჩნევენ, მაშინ როცა საქართველოს მოსახლეობის 53%-ს ქალები შეადგენენ, მათი წარმომადგენლობა გადაწყვეტილებების მიმღებ პოზიციაზე იმაზე გაცილებით დიდი უნდა იყოს, ვიდრე დღეს არის. ანუ თუ კი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები შევადა, პარტიულ სიებში ყოველი მეორე წარმომადგენელი ქალი იქნება, ამ გათვლით მომდევნო მოწვევის პარლამენტში 150 პარლამენტარიდან 38 ქალი უნდა იყოს. კომიტეტის სხდომაზე შეკრებილ ქალთა აქტივისტებსა და დეპუტატებს საშუალება ჰქონდათ მოესმინათ იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის მოსაზრებებისათვის სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღების თაობაზე. ის თვლის, რომ დღეს არსებული მდგომარეობით პარლამენტის კარი ქალებისთვის დახურულია.
ძალიან დიდი ხნის წინ მივხვდი, რომ ეს არის ის, რასაც საქართველოში ყველა მხარი უნდა დაუჭიროთ, თუ კი ჩვენ გვინდა მივაღწიოთ სამართლიანობას პოლიტიკურ პროცესში, და სამართლიანი პოლიტიკური პროცესი ვერ იქნება საქართველოში, თუ კი იქ საქართველოს ქალებს არ ექნებათ თავიანთი ადგილი. 38 ქალი. თუ ეს არის ბევრი, მაშინ ეს ღიად თქვათ, დაუჭირეთ მხარი იმას, რომ საქართველოს პარლამენტის კარები გაიღოს ქალებისთვისაც. დღეს ეს კარი პრინციპში დახურულია.
მართალია, საკანონმდებლო წინადადების განხილვის პროცესში არ დაეთანხმა გენდერული კვოტირების შემოღების იდეას ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედევან ფოფხაძე, თუმცა საბოლოო კენჭისყრისას მან წინადადებას მხარი დაუჭირა. მიუხედავად ამისა, ის ფიქრობს, რომ პარლამენტში მოსახვედრად არ უნდა არსებობდეს არანაირი სხვა საფუძველი გარდა პროფესიონალიზმისა.
ქალბატონებს არ აქვთ დაკეტილი ქართული პარლამენტის კარები. თქვენ არანაირად აღარ უნდა ქონდეთ იმისი საჭიროება, რომ კვოტებით მოხდეს ქალბატონებისთვის პარლამენტში ადგილების განსაზღვრა. მე მიმაჩნია, რომ ნებისმიერი ქალბატონებისთვის ეს შეურაცხყოფელიც უნდა იყოს, რომ ის კვოტით ხდებოდეს პარლამენტში. ახლა ეს თქვენი პოზიცია, თქვენ შეგიძლიათ განსხვავებული აზრი ქონდეთ, მომეცით უფლება და არჩით ჩემ აზრზე.
როგორც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრები ამბობენ, მას შემდეგ, რაც 24 სექტემბერს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა მათ მიერ წარდგენილ წინადადებას სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღების თაობაზე, მას სავარაუდოდ უკვე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი განიხილავს, რის შემდეგაც ის საკანონმდებლო ინიციატივად გარდაიქმნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოთხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის როი 18 საათი და 20 წუთია. მუშაობა დაიწყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაციის, დაცვისა და იმპლემენტაციის მონიტორინგის საკონსულტაციო საბჭომ. ეს საბჭო 14 წევრისგან შედგება და ის სახალხო დამცველის წარმომადგენლებითა და მიწვეული წევრებით დაკომპლექტდა. საბჭოს მიერ მომზადებული პირველი ანგარიში გაეროს შესაბამის კომიტეტში 2016 წლის აპრილში გაიგზავნება. ნონა ჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
სახალხო დამცველის აპარატი გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის შესახებ კონვენციის მონიტორინგის სტრუქტურად საქართველოს მთავრობამ გასულ წელს ოქტომბერში დაასახელა. კონვენციას, რომელიც შეზღუდულ შესაძლებლობას წარმოაჩენს არა პიროვნების ნაკლად, არამედ საზოგადოების პრობლემად, ყოფა ცხოვრებისა და თვითრეალიზების თანაბარი პირობების შეუქმნას ყველას განსხვავებულობის მიუხედავად, საქართველო 2013 წლის დეკემბერში მიუერთდა. კონვენცია რატიფიცირების შემდეგ 2014 წლის აპრილში შევიდა ძალაში.
გაეროს კონვენცია ჩვენთვის როგორც შესაძლებელი შესაძლებლობის მქონე პირისათვის ისეთივე რამ არის, რაც მორწმუნე ქრისტიანისათვის ბიბლია და ქართველისათვის ეხვის ყოველსან და მისი რეალური განხორციელებისათვის უმნიშვნელოვანესი რაც არის მონიტორინგის ორგანოს გამართული ფუნქციონირება. როდესაც დასახელდა სახალხო დამცველი მის განახორციელებელ მონიტორინგის განახორციელებელ ორგანოდ, მივესალმე. იმიტომ რომ წლების განმავლობაში როგორც ჩემში როგორც საქართველოს მოღალაკე და როგორც შესაძლებელი შესაძლებლობის მქონე პირში მაღალია სახალხო დამცველის დობის ხარისხი.
განაცხადა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის შესრულების მონიტორინგის საბჭოს პრეზენტაციაზე საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა, საჩხერის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კავშირის წარმომადგენელმა გიორგი გოგატიშვილმა. იგი ფიქრობს, რომ ამ სფეროში საქმიანობის გამოცდილების არარსებობის მიუხედავად, საბჭოს წორნა ბიჯებს გადადგამს და რეგიონების ჩართულობაც მაქსიმალურად იქნება უზრუნველყოფილი. საბჭოს ეფექტურობის და შესაბამისად კონვენციის ცხოვრებაში გატარების იმედით იწყებს მუშაობას მის რიგებში მშობელთა ორგანიზაციების ერთიანების ქსელის მოძრაობა ცვლილებებისათვის წარმომადგენელი ლელა ტაბადაძეც.
ძირითადად მუშაობთ ფსიქიკური და ინტელექტუალური დარღვევის მქონე პირთა პრობლემების გარშემო და მოგეხსენებათ, რომ ეს თემი შედარებით სუსტი თემია, იმიტომ რომ ნაკლებად ხდება თვითადვოკატირება მათ მიერ, ამიტომ შობლებს მიწევს ჩვენი შვილების უფლებების დაცვა. და პირადად ჩემი დაკვირვებით, მას შემდეგ რაც კონვენციის რატიფიცირება მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, მთავარი ცვლილება ის არის, რომ ჩვენ მივიღეთ კუთვნილი უფლებები და თამამად შეგვიძლია დავიცვათ სასამართლოს გზით.
ლელა ტაბატაძის შეფასებით, ჯერჯერობით დიდი ცვლილება კონვენციის ცხოვრებაში გატარების მიმართულებით არ შეინიშნება. გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის იმპლემენტაციის ორგანოს პრემიერ-მინისტრთან არსებული საკოორდინაციო საბჭო წარმოადგენს, რომლის მიმართ კრიტიკული შენიშვნები ისმის როგორც იმპლემენტაციის პროცესის შენელებული ტემპების, ისე სამოქმედო გეგმაში საჭირო ცვლილებების განუხორციელებლობის გამო. შესაბამისად, ის რაც მონიტორინგის საბჭოს მუშაობის სასტარტო ეტაპზე უკვე შეიძლება ითქვას, არის ის, რომ კონვენციის ახსრულება სათანადოდ ვერ ხდება. გარკვეული ძვრები არის, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. გითხრა საქართველოს სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსმა ირინე ობოლაძე.
პილოტური პროგრამის ფარგლებში დღეს უკვე ყველა სკოლა შეუძლია, ყველა სკოლამ უნდა მიიღოს ინკლუზიური მოსწავლე, მაგრამ როგორია იქ ხარისხი, როგორ ამ თუნდაც მშობლების ჩართულობა, მათი მხრიდან მხარდაჭერა ამ პროცესებზე და ასე შემდეგ. იგივე ჯანდაცვის მიმართულება. რა თქმა უნდა, გვაქვს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მაგრამ ამ პირთა განსაკუთრებული საჭიროებები უნდა იყოს. ძალიან მნიშვნელოვანია კანონმდებლობაში შევიდეს შესაბამისი ცვლილებები, იმიტომ რომ სხვაგვარად არ მოხდება. ვერანაირი წესო ვერ გვექნება თუ არ დავარეგულირებთ საკანონმდებლო დონეზე ესადოვის მიმართულება, ამიტომ ძალიან ბევრი სამუშაო გველოდება წინ.
ამბობს საქართველოს სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დეპარტამენტის უფროსი ირინე ობოლაძე. თავად სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი კი იმ ფონზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც საქართველოში არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ.
დისკრიმინაცია ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ არის სისტემური ხასიათის. დღეს ათასობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არის უჩინარი, საზოგადოება მათ ვერ ხედავთ, ისინი არიან რეალურად ყველასგან მიუწყებულნი და შეიძლება ითქვას, რომ დისკრიმინაცია ამ მხრივ არის საკმაოდ სერიოზული.
სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ დღის წესრიგში დგას მონიტორინგის საბჭოს საქმიანობის ისე დაგეგმვა, რომ კონვენციის ყველა მუხლის შესრულების მონიტორინგი გახდეს შესაძლებელი. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. ვინ არის პასუხისგებელი სკოლისა და საბავშვო ბაღების სასადილოებში არსებულ სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებსა და კვების ხარისხზე? როგორ ადგენენ მენიუს მოზარდებისთვის? რა სიხშირით მოწმდება სკოლის სასადილოები? ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატიდან. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიასა და ლიბანში სირიელი ტოვილების ბანაკების დასახმარებლად. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
საუდის არაბეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ჰაჯის მონაწილე სულ ცოტა 717 ადამიანი დაიღუპა და 805 დაშავდა მუსლიმებისთვის წმინდა ქალაქ მინაში ჭღლეტის შედეგად. იემენში სულ ცოტა 25 ადამიანი დაიღუპა შიიტების მეჩეთში ყურბან ბაირამის ემისას ბომბის აფეთქების შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ყურბან ბაირამს ემობს. მუსლიმ თანამოქალაქეებს დღესასწაული თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 120 მილიონ დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიასა და ლიბანში სირიელი მიგრანტების ბანაკების დასახმარებლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ფრანგ კოლეგასთან ლორან ფაბიუსთან შეხვედრით დაასრულა პარიზში სამუშაო ვიზიტი. კვირიკაშვილის განცხადებით საუბარი შეეხო ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხსაც. ხორვატია თავის ტერიტორიაზე შესვლას უკსალავს სერბებს და სერბიიდან მიმავალ ავტომანქანებს. სერბიასა და ხორვატიას შორის დაძაბულობის ფონია დავა მიგრანტების გარშემო. საფრანგეთი, ბრიტანეთი და ნატო აცხადებენ, რომ შეშფოთებული არიან სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების ძალიან მნიშვნელოვნად მატებით. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ულანდი აცხადებს, რომ ეგვიპტის პრეზიდენტ აბდელ ფატაჰ ალ-სისისთან მიღწეული შეთანხმებით ეგვიპტე იყიდის მისტრალის ტიპის ორ სამხედრო ხომალდს, რომელიც თავდაპირველი გეგმით რუსეთისთვის აიგო.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ყოველკვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სკოლების სასადილოების გეგმიური შემოწმება სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად განაახლა. რამდენიმე სკოლას კი სასადილოს დროებით დახურვისა და სტანდარტების შესაბამისად მოწესრიგების რეკომენდაციაც მიეცა. ვინ არის პასუხისმგებელი სკოლისა და საბავშვო ბაღების სასადილოებში არსებულ სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებსა და კვების ხარისხზე? როგორ ადგენენ მენიუს მოზარდებისთვის? ვინ ამზადებს საკვებს და რა პირობებში? რამდენ ხანში ერთხელ უტარდება შემოწმება სკოლის სასადილოებს და უსაფრთხოა თუ არა კვება სკოლებში? ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენი კოლეგა ეგა ქევანიშვილი ესაუბრა სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროს კახა სოხაძეს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
სკოლის სასადილოები, ეს ის საკითხია, რომლის მიმართაც არც ერთი მშობელი არ არის გულგრილი და ყველა საინტერესებს, რა თქმა უნდა, მისი შვილი რითი კვებება სკოლაში და ინსპექტირების პროცესი ზოგადად როგორ მეტის.
2013 წლიდან ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო სკოლამდელი და სასკოლო დაწესებულებების კვების ბლოკების კონტროლი მოგვესენებათა. განსაკუთრებული კონტინგენტი არ ბავშვი მოზარდობა არის და რა თქმა უნდა, მას ყველაფერს განსაკუთრებული ზრუნვა და განსაკუთრებული მიდგომა ჭირდება. Ну, დაწყებული იქნა, რომ ეს სურსათის ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს ყოველწლიურად კონტროლის პროგრამების შესაბამისად სკოლამდელი სასკოლო დაწესებულების კვების ბლოკის ბიზნეს ოპერატორები პრიორიტეტებში არის შეყვანილი და ყოველწლიურად ხორციელდება ასეთი ტიპის ბიზნეს ოპერატორებთან შემოწმებები. ეს არის ინსპექტირება, ასევე ხდება იმუშების აღება, ლაბორატორიულად გამოკვლევა, ასევე სისტემატურ რეჟიმში ეტიკეტირების კონტროლი, ბადგასული სურსათის რეალიზაციის ფაქტების აღკვეთა და ასე შემდეგ. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ზაფხულის პერიოდში სწავლა შეჩერებულია და შესაბამისად ესეთი ობიექტები არ ფუნქციონირებენ, რა თქმა უნდა კონტროლის განხორციელებას აზრი არ აქვს. სხვა შემთხვევაში ესეთ კონტროლი ხორციელდება სისტემატურად.
შეგიძლია გითხრათ კონკრეტულად რა სტანდარტები არსებობს, აი რას აქცევთ ყურადღებას, როგორ ამოწმებთ?
ხო, ეხლა რამე განსაკუთრებული მოთხოვნები ესეთი ობიექტებისთვის, რა თქმა უნდა, ესეთ ბიზნეს ოპერატორებისთვის, რა თქმა უნდა, არსებობს. აქაც ჩვეულებრივად ხორციელდება სურსათ-უნებლობის მოთხოვნები, სურსათ-უნებლობის კანონმდებლობა, დაწყებული ზოგადად დიზაინით, დაპროექტებით, სათავსებით, ჭურვილობით, წყალმარაგებით, კანალიზაციით, ვენტილაციით, ტემპერატურული რეჟიმების დაცვით, უზრუნველყოფით და დაცვით. ზოგადად შემდგომში კი რა ის იყენებს ნედლეულად რატიფის ასე ვთქვათ სურსათს გადამუშავება ხდება, ამის სასურსათის მიწოდება ხდება, თუ ადგილზე ხდება სურსათის დამზადება და შემდგომში მიწოდება ამისი პერსონალის პირად ჰიგიენის საკითხები, ჯანმრთელობის საკითხები და ასე შემდეგ.
თბილისში და მთლიანად საქართველოს.
საქართველოს მასშტაბით.
რა შედეგებზე შეგიძლიათ ილაპარაკოთ აი დღეისათვის? რამდენ სკოლაში შეხვედით ან რამდენი დაგრჩათ და იყო რაღაც დარღვევები რამდენად ცნობილია ხო და რა იყო კონკრეტულად რომ მოგვითხროთ?
შემოწმებული 2000-ზე მეტი საბავშვო ბაღის ბიზნეს ოპერატორების მომარაგებელი ბიზნეს ოპერატორი იქნა შემოწმებული, 700-ზე მეტი სკოლის სურსათის ბიზნეს ოპერატორი იქნა შემოწმებული ამ წლის განმავლობაში. ნუ პირველ რიგში დარღვევები რა თქმა უნდა იყო და როგორც მოახსენეთ, ესფერო კონტროლის გარეშე იყო დარჩენილი და რა თქმა უნდა პრობლემები ამის და გამო საკმარისზე მეტია იყო ამ პრობლემებში იგულისხმება არასრულ დაგეგმარება ამ სივრცის და ფართის, სადაც სურსათის მომზადება ხდებოდა, მიდგომები, პერსონალის ელემენტარული უნარჩვევები, სურსათის უნებლობასთან დაკავშირებით, ცოდნასთან დაკავშირებით, ჰიგიენის და სისუფთავის ელემენტარული მოთხოვნებთან დაკავშირებით, აღჭურვილობასთან დაკავშირებით, ტემპერატურული რეჟიმებთან დაკავშირებით, სურსათი განცალკევებულად უნდა შენახულიყო, განცალკევებულად მომზადებულიყო და ასე შემდეგ იყო გარკვეული ტიპის პრობლემები, თუმცა ამ ორი წლის მუშაობამ შედეგი ნამდვილად გამოიღო. მდგომარეობა გაცილებით უკეთესი არის ვიდრე ორი წლის წინ იყო. რა თქმა უნდა იდეალური არ არის, თუმცა გაცილებით მოწესრიგებული არის.
რამდენიმე სკოლა იყო, სადაც სასადილო დაიხურა, თუ არ ვთქვი, დროებით შეუჩერდა ხო ლიცენზია?
რა თქმა უნდა, სურსათის უნებლობის კონტროლი ის თავისთავად გულისხმობს ესეთ კრიმინალურ პროცედურებსაც იმ შემთხვევაში, თუ საფრთხე მოქმედება სურსათის უნებლობას და შესაბამის ადამიანის ჯანმრთელობას, ასე შემთხვევაში ეროვნული სააგენტო ესეთ უკიდურესობას მიმართავს, ხდება საწარმო პროცესის შეჩერება და დაჯარიმება ბიზნეს ოპერატორის და ესეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა იყო სამწუხარო არ, მაგრამ იყო თბილისი და რეგიონებში იყო ესეთ ფაქტები.
აი კონკრეტულად ამ სკოლებში გამოსწორდა რა, მე ვთქვათ შეიცვალა მერე თუ გადამოწმდა ან რა ვითარებაა დღეს?
რა თქმა უნდა, ყველა ამ შემთხვევაში, როდესაც ხდება კრიტიკული შეუსაბამობა ქვია მას, როდესაც შემოწმებისას ინსპექტირებისას ესეთ ტიპის დარღვევები გამოვლინდება, ბიზნეს ოპერატორს უჩერდება საწარმო პროცესი და ჯარიმდება 1000 ლარი. შემდგომში ვიდრე არ იქნება მოწესრიგებული მდგომარეობა და ეს გადამოწმება ექვემდებარება, გადამოწმებით არ დადასტურდება რომ მდგომარეობა გამოსწორდა, მას არ ეძლევა საწარმო პროცესის აღდგენის უფლება, როდესაც უკვე მაკონტროლებელი ინსპექტორი დარწმუნდება რომ ყველაფერი რიგზე არის, ყველაფერი წესრიგში არის, შემდგომში ის აგრძელებს ფუნქციონირებას. რა თქმა უნდა, ეს ასევე იმ პერიოდში, როდესაც მას შეჩერებული აქვს საწარმო პროცესი ექვემდებარება პერიოდულ გადამოწმებას ეროვნული სააგენტოს მიერ, თუ ის კანონის დარღვევით აგრძელებს ფუნქციონირებას, ამაზე შესაბამის სანქციების გამოყენება ხდება.
შემოწმება არის გეგმიური, ხომ? თქვენ არ მიდიხართ მოულოდნელად გაუფრთხილებლად.
შემოწმება არის გეგმიური, ბიზნეს ოპერატორ მეც რომ შემოწმება უნდა განხორციელდეს დადგენილი ჯერადობით, თუმცა კონკრეტულად როდის იქნება, როდის განხორციელდება ეს შემოწმება, რა თქმა უნდა მან არ იცის, ეს არის საერთაშორისო გამოცდილება.
მან იმის საფრთხე რომ ან თქვენ საჩვენებლად მოაწესრიგოს არ არსებობს?
რა თქმა უნდა, მან არ იცის კონკრეტული თარიღი, როდის განხორციელდება ეს შემოწმება.
ვინ არის ან რა არის იმის გარანტი, რომ ბიზნეს ოპერატორი პატიოსნად შეასრულებს ყველა პირობას, ყველა სტანდარტს და იმ სასადილოში ყოველ დღე ხوار მიდიხართ თქვენს ვერც მშობელი ამოწმებს, ყველაფერი იქნება წესრიგში?
ანუ პირველი გარანტი ეს არის, სახელმწიფო მაკონტროლებელი სამსახური, რომელიც ეფექტურ კონტროლ სისტემას ჩამოყალიბებს, შეიმუშავებს ამ კონტროლ სისტემით და აღხვევებს მის შემოწმებას, და ეს არის პირველი გარანტია. მეორე გარანტია არის ის, რომ ბიზნეს ოპერატორმა თავად, ასე ვთქვათ, გაითავისოს ის მოთხოვნები, რაც დაკავშირებულია სურსათის უნებლობასთან და მან კეთილს ინიცირად განხორციელოს თავის საქმეო, ვინაიდან მეორე მხარეს ძალიან მძიმე შედეგები შეიძლება დადგეს და საქმე იქამდეც კი მივიდეს, რომ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, თუ საფრთხე დაემუქრება მიზანმიმართულად ადამიანის ჯანმრთელობასაც სიცოცხლეს. ამიტომ ბევრი სხვა მარეგულირებელი კომპონენტები არის, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ შენარჩუნებული იქნას ეს გრადი სისტემა. თუმცა რა თქმა უნდა, როგორც წარმოშობით გარკვეული დარღვევები არის და ზუსტად ამიტომ გვიწევს ესეთი რეაგირების განხორციელება, როგორც არის დაჯარიმება, ზოგიერთ შემთხვევაში საწარმო პროცესის შეჩერება და ასე შემდეგ. ზუსტად ეს არის პრევენციული ქმედები, რომელიც ქმნის ამინც, რომ უზრუნველყოფილი იქნას ესეთ ბიზნეს ოპერატორებთან ეს ობიექტებში კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვა.
თქვენ თუ გეხებათ, თუ ერევით, თქვათ იგივე მენიუს შედგენაში ან რაღაცა ეს ფასების დადგენაში, თუ მხოლოდ სანიტარულ ჰიგიენურ რაღაც ნორმებს უყურებთ და
რა თქმა უნდა, მენიუს შედგენაში ვერ მიიღებს.
რა შეიძლება იყიდებოდეს სკოლის სასადილოში, ამას გეკითხებით? ანუ თქვენ
მის თქვენი კითხვის არსი, ამის რეგულირებები ადრე არსებობდა, თუმცა დღეს არ არსებობს და ეროვნული სააგენტო ამის ვალდებულებ ან კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული. ეროვნული სააგენტო ვალდებული არ სურსათის უნებლობის მოთხოვნების დაცვაზე, ის სურსათი რომელიც მიეწოდება ეს ადგილებში მოზარდაობას და ზოგადად სამხარულო ბაზარზე ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერ სამხარულო ბაზარზე როდესაც სურსათი არ გამოტალის უნდა იყოს უნებელი უნდა ხდებოდეს მისი რეალიზაცია შენახვა და რეალიზაცია დადგენილი მთხოვნების შესაბამისად შესაბამის ტემპერატურული რეჟიმების დაცვით და ასე შემდეგ დაცული უნდა იყოს ვარგისიანობის ვადები და რა თქმა უნდა ასევე არსებობს თავის მთხოვნები წარმოებისას სურსათის გადამუშავებისას და ასე შემდეგ.
დღეს რა არის თქვენი ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია ი ყველა თქვათ იმ ბიზნეს ოპერატორის მიმართ ვინც შედის სკოლაში და ამ ბიზნეს აწარმოებს და აქვს სასადილო სამარაგებს ამ პროდუქტით და კვებავს ბავშვებს.
რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ყურადღება და განსაკუთრებული უდუნებით უნდა მოექცენ ამ საკითხს ვინაიდან საქმე ეხება ჩვენს მომავალ და მოზარდაობას. პირველ რიგში შესაბამისად მოაწეს რიგონ ან აღჭურონ შესაბამისი სათავსებით იქნას უზრუნველყოფილი ესეთი ტიპის კვების ბლოკი აღჭურულობა იყოს ადეკვატური და ეკვივალენტური იმ მოთხოვნებს რომელიც არსებობს საერთაშორისო გამოცდილებითაც ასე საქართველოს კანონმდებლობითაც არ არის დაშვებული ესეთი ტიპის კვების ბლოკებში ალუმინის ჭურჭელის გამოყენება უზრუნველყოფილი იქნას ესეთი ტიპის ობიექტები ცხელი წყლით ვინაიდან მოხდეს როგორც პერსონალის პირადი ჰიგიენის უზრუნველყოფა ასევე ინვენტარის შესაბამისი რეცხვა ინფექცია რომელიც გამოიყენება ესეთი ტიპის კვების ობიექტებში
რასაც თქვენ ჩამოთვლით ახლა ეს პირობები როგორ არის დაცული რეგიონებში?
ვითარება ხა იდეალური არ არის ნამდვილად, თუმცა ვერც კატასტროფულს ვერ უწოდებ. ვინაიდან მოიხსენება თქო მესამე წელი არის ესეთი ტიპის კონტროლი ხორციელდება საქართველოში და უკვე საკმარისად არიან ინფორმირებულები თვითონ ასეთ დაცულების მესვეურები და მათი კონტროლის ქვეშაც არის ეს საკითხი, ვინაიდან მოიხსენება თქო ეს სკოლები გარკვეული ვერტიკალის ქვეშ არიან და მათთვის ეს უნიშნელოვანესი არის. ასევე რეგიონული სამართველობები, ეროვნული სააგენტოები ახორციელებენ მოდი კონტროლს. აქედან გამომდინარე, ანუ ეს შესაბამისი ეს ინფორმაცია ცოდნა გამოცილება უკვე მიიღეს მათ, რომ თავის საქმიანობა უკვე დაუქვემდებარ on შეუსაბამონ აუცილებელ მოთხოვნებს.
ამბობს კახა სოხაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მილიარდ ევროს, ანუ მილიარდ 120 მილიონამდე დოლარს გამოყოფენ თურქეთში, იორდანიასა და ლიბანში სირიელი ლტოლვილების ბანაკების დასახმარებლად. ევროკავშირის სამიზნე წუხელმიღებული გადაწყვეტილება არის ბლოკის მორიგი ნაბიჯი თანამედროვე ეპოქის უდიდესი მიგრაციული კრიზისის შესარბილებლად. სამიზნე და მისი გადაწყვეტილების დეტალებზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
ევროკავშირის საგანგებო მიგრაციის კრიზისისადმი მიძღვნილი სამიტის გადაწყვეტილებების შესახებ წუხელგამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა. ის უცხოებოდა ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრას, რომელმაც 7 საათი გასტანა.
ლიდერების მიერ მიღწეულია შეთანხმება ლიბანის, იორდანიის, თურქეთისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის დახმარების გააზრდაზე. მეტი დახმარება იქნება თანამშრომლობის მხარდამჭერ ჯერის ზომების სანაცვლოდ. სულ ცოტა, კიდევ 1 მილიარდი ევრო იქნება მობილიზებული ლტოლვილების დასახმარებლად გაეროს ლტოლვილთა სააგენტოსა და მსოფლიო სასურსათო პროგრამის მეშვეობით.
Tuskis, განცხადებით ევროკავშირის ლიდერებმა ასევე გადაწყვიტეს ნოემბრის ბოლომდე შეიქმნათ საგანგებო ბანაკები, ეგრეთ წოდებული ცხელი წერტილები ევროკავშირის საზღვრებთან. ქვეყნებში, როგორიცაა საბერძნეთი და იტალია, რათა ევროკავშირის ექსპერტებმა სწრაფად მოახდინონ თავშესაფრის მიღების უფლების მქონე პირების იდენტიფიცირება და რეგისტრაცია.
These measures will not end.
Tuski, მისივე თქმით, აცნობიერებს, რომ ეს არის მხოლოდ სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები, რომ ისინი კრიზისს ვერ მოაგვარებს. პრესკონფერენციაზე ისიც ითქვა, რომ ევროკავშირის სამიზნე იმაზე უკეთესი ატმოსფერო იგრძნობოდა, ვიდრე მის დაწყებამდე მოელოდნენ. წინა დღეებში ვრცელდებოდა ცნობები ასთან მკვეთრ უთანხმოებაზე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, 120,000 ლტოლვილის განაწილების გარშემო. ბევრ მალტოლელმა იმ 900,000-მდე ადამიან შორის, რომელიც წელს ჩავიდა ევროპაში, უახრესად სახიფათო გზა გაიარა. დაძველებული გემებით ზოგჯერ რეზინის ნავებით ჩავიდა ლიბიიდან იტალიაში, თუ თურქეთიდან საბერძნეთში. ევროპაში უსაფრთხოების და კეთილდღეობის იმედით. ბრიუსელში სამიტის დაწყებამდე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა გააკეთა განცხადება, რომელშიც არ დაუმალავს თავისი კრიტიკული დამოკიდებულება აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ზოგი ქვეყნის პოზიციის მიმართ. ეს ქვეყნები, მათ შორის ჩეხეთი და სლოვაკეთი, უარს ამბობენ ევროკავშირის ტერიტორიაზე მყოფი მიგრანტების პროპორციული ნაწილის მიღებაზე. მაგალითად, სლოვაკეთი მიუხედავად მიიჩნევს მიგრანტების გასანაწილებელი კვოტების შემოღებას და აცხადებს, რომ ევროკავშირს უჩივლებს ასეთი გეგმის განხორციელების დასაბლოკად. ევროკავშირის ლიდერები კი აცხადებენ, რომ კოტები, რომლებსაც მხარი დაუჭირა ევროკავშირის წევრების უმრავლესობამ, ყველა წევრისთვის არის სავალდებულო. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, რომლის ქვეყანაშიც ჩადის მიგრანტების ნაკადის უდიდესი ნაწილი, ბრიუსელში კვლავ გამოთქვა იმედი, რომ ევროკავშირი შეძლებს თავი გაართვას კრიზისს.
Angesichts einer großen Herausforderung.
დიდი გამოწვევის წინაშე როცა ვდგავართ, არ შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ევროპამ გამოაცხადოს, ამას თავს ვერ გავართმევთო. ეს არასწორი იქნება. ამიტომ ვამბობ ხოლმე, ჩვენ ამას გავუმკლავდებით. და მეორეც, ევროპას შეუძლია და აქვს საკმარისი ძალა გონივრული გამოსავლის მოსაძებნად. ეს კი ნიშნავს, რომ უნდა გავაქტიურდეთ საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით, მეტი უნდა ვიღონოთ მიგრაციის მიზეზების წინააღმდეგ და ვფიქრობ, რომ ევროპას შესწევს ამის
ძალა.
Merkelis ევროკავშირში ეკონომიკურად წამყვანი ქვეყნის ლიდერის ოპტიმიზმური განცხადება უდავოდ მნიშვნელოვანია, თუმცა ყოველას კარგად ესმის, რომ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტები მალე ვერ მოგვარდება და ევროკავშირის პოტენციურ ლტოლვილებზე ფიქრიც მართებს. დონალდ ტუსკის შეფასებით, პოტენციური ლტოლვილების რიცხვი მილიონებს აღწევს.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Qu'est-ce que ça se passe? Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. ცილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უხლავი ფარდის მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთში დაიწყება, მანამდე კი განვაგზობთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს ყოველდღიურ საინფორმაციო გადაცემას. ინგლისსა და უელსში გრძელდება მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელზეც დღეს ერთი მატჩი გაიმართება. C ჯგუფში ერთმანეთს შეხვდებიან მსოფლიო ჩემპიონი ახალი ზელანდია და ტურნირის აუტსაიდერად მიჩნეული ნამიბია. ხვალ კი გლოსტერში ერთმანეთის პირისპირ დადგება ამავე C ჯგუფის კიდევ ორი წევრი, საქართველო და არგენტინა. გლოსტერიდან მოგვითხრობს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კაკაბაძე.
გლოსერის კინგსოლმის სტადიონზე დღეს ორი ვარჯიშია დანიშნული. ერთი უკვე გამართა, არგენტინელების ნაკრების ვარჯიში ჩატარდა. პირველი 15 წუთი ჟურნალისტებისთვის დასწრება თავისუფალი იყო, შემდეგ დაახლოებით საათ ნახევარი გუნდმა უკვე დახურულ კარს მიიღმა ივარჯიშა. მაგრამ ვარჯიშის შემდეგ ჟურნალისტებს შეხვდნენ არგენტინელი მორაგბეები, მათი კაპიტანი აგუსტინ კრევი და შუამარბი მარსელო ბოში და ნაკრების უფროსი მწვრთნელი დანიელ ურკადე. მათ ხადი ილაპარაკეს სხვალინდელ მატჩეს, პარასკევის მატჩეს, რომელშიც არგენტინა საქართველოს ნაკრებს დაუპირისპირდება. და სწორედ პირველი კითხვაც ამას უკავშირდებოდა, სხვათა შორის მილტონ ჰეიგმა გუშინ ჟურნალისტებს უთხრა, საქართველოს ნაკრების მწვრთნელმა, რომ ფსიქოლოგიური წნეხისგან ჩვენ თავისუფლები ვართ, ეს წნეხი არგენტინელებს აწევთ, იმიტომ რომ მათგან ელის ყველა მოგებასო და ჩვენგან ამ მოგებას არავინ ელისო, და ჩვენ სრულიად თავისუფალი, ასე ვთქვათ, ხელფეხ გახსნილი გამოვალთ სათამაშოთო. და აი ამასთან დაკავშირებით კითხეს, ეს წნეხი მართლა ამ წნეხს მართლა გზნობთ თუ არა? ნუ ურკადემ ძალიან მოკლედ უპასუხა, რომ წნეხი ძალიან დიდია მსოფლიო ჩემპიონატზე ნებისმიერი გუნდისთვისო და თუ წარმატების მიღწევა გინდა, ამ წნეხს უნდა გაუძლო და ჩვენ ამ წარმატებისთვის მზად ვართ და ამიტომ წნეხზე ლაპარაკი სრულიად ზედმეტიაო. და მერე მეკითხე ურკადეს, ვთხოვე მას უფრო სწორად, შეედარებინა არგენტინის 4 წლის წინანდელი გუნდი დღევანდელი გუნდისთვის, იმიტომ რომ 4 წლის წინ ალბათ ახსოვს მსმენელს, საქართველოს ნაკრები ზელანდიაში ცეთამაშა არგენტინას და პირველი ტაიმის შემდეგ იგებდა კიდეც. ამ მატჩს საბოლოოდ დამარცხდა 7-25 და ამ კითხვაზე ურკადე მითხრა, რომ როგორც ცადა დედამიწა, ისე განსხვავდებიან ეს გუნდებიო, არგენტინის მაშინდელი ნაკრები და დღევანდელიო, იმიტომ რომ სწორედ მას შემდეგ 2012 წლიდან მოყოლებული არგენტინა ჩართეს უწინდელი სამიერის თასის გათამაშებაში. სამიერის თასი ერქვა უწინამ შეჯიბრებას, რომელშიც მონაწილეობდნენ წლების განმავლობაში სამხრეთ აფრიკა, ახალი ზელანდია და ავსტრალია, ეს სამხრეთი ნახევარსფეროს სამი უძლიერესი გუნდი და ძალიან ხშირად მსოფლიოს სამი უძლიერესი გუნდი. და აი 2012 წლიდან არგენტინას ჩაერთო ამ გათამაშებაში და ამ შეჯიბრებას დაერქვა რაგბი ჩემპიონშიპ, რაგბის ჩემპიონატი. და ესე იგი გამოდის, რომ წელიწადში ორ-ორჯერ არგენტინა ხვდება აი ამ სამ უძლიერეს გუნდს. და შესაბამისად ვანეს თქვა ზუსტად, რომ ასეთი შესაძლებლობა მოგვეცაო და ძალიან დიდი ნაბიჯი გადავდგით წინ და კლასის სწორედ ასეთ თამაშებში, კლასის ამაღლება სწორედ ასეთ თამაშებში ხდება. თუმცა მე ისიც თქვა, რომ საქართველოს ნაკრებმა ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა წინ და ტონგის ნაკრებთან გამართულმა შეხვედრამ ეს ამაში ყველა დაგვარწმუნაო. აი ეს იყო მოკლედ რაც ურკადე მილაპარაკა. და მე ხადია სიტყვა მიცეს მოთამაშეებსაც, კრევისა და ბორშს, და ნუ დაახლოებით მათაც ისქვეს, რომ უკან დასახევი გზა არა გვაქვსო. ახალზელანდიასთან განცდილი მარცხის შემდეგ თუ მეოთხე ფინალში გასვლა გვინდა, ხვალ უნდა მოვიგოთო და ამიტომ სრული კონცენტრაციით ხვდებით ხვალ იმ და შეხვედრასო.
ეს იყო დავით გაგაბაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ინგლისსა და უელსში მიმდინარე მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხობი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Become a funeral pyre.